Onko raamatut mukana? Jes, saanko nähdä kaikki raamatut? Vielä löytyy muutamia. Hyvä. Loistavaa. Käännetään nyt näissä raamatuissa sitten Efesolaiskirjeen ensimmäiseen lukuun ja sieltä 15 jae. Jumalan sana on ihmeellinen, se on voimallinen ja sen tarkoitus on mennä meidän sisimpäämme ja tehdä siellä erottelevaa työtä. Sen tarkoitus on mennä niin syvälle, että se jopa meidän ajatukset erottelee toisistaan. Hyvät ajatukset, huonot ajatukset ja sitten on tuomari näiden ajatusten välillä. Raamattu sanoo, että se menee ytimiin, se menee siis kaiken oleellisen olevaisen ytimeen ja on myös kaiken oleellisen ja olevisen olevaisen tuomari. Joten Jumalan sana ei ole ihan mikä tahansa asia. Se on jotakin ainutlaatuista ja sen edessä me taas halutaan meidän sydämemme nöyryyttää. Ja me sanotaan näin Herran Jeesuksen nimessä, että me ymmärrämme, että ei yksikään Jumalan sana ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, vaan me tarvitaan siihen Pyhän Hengen voima. Aamen, näin tapahtukoon. Luetaan täältä Efesolaiskirja ensimmäinen luku ja 15 jae. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Aamen. Tämä jae on avain meidän tämän päivän raamatun tutkiskeluun. No välillä on hyvä pysäyttää saarnaaminen, riehuminen, hehkuttaminen ja katsoa pari raamatun hyvää totuutta ja antaa niiden mennä meidän sisimpään ja jäädä tekemään työt. Viime kuukausina mä olen uudestaan ja uudestaan puhunut raamatun ensimmäisistä luvuista ja sinne me tänään myös palataan. On hämmästyttävää, miten monikerroksinen Jumalan sana on. Se on aivan uskomatonta, kun sä antaudut miettimään, pysäytät kaiken, sammutat TV:t, radiot, hälinän, pistät upeat lehdet ja kirjat pois ja pyydät, että Jumala tekee ilmestysmajan siitä paikasta, missä satut olemaan ja sanot, että tässä mä olen, Herra, puhu minulle, anna sanasi puhua. Ja se on ihmeellistä, mitä voi tapahtua. Yksi Jumalan sana, joka tulee hänen sydämeltään suoraan sinun sydämeesi, voi muuttaa koko loppuelämän suunnan. Joten me halutaan hyvin nöyrällä sydämellä ottaa niin kuin henkisesti hattu pois päästä ja sanoa, että Jumala puhuu. Me tarvitaan sitä. En tiedä teistä, mutta aina ajoittaa mulla on semmoinen hyvin syvä jano. Ja sitä ei voi mikään muu tyydyttää kuin tämä Jumalan sanasta tuleva valaistuminen. Ja nyt tästä valosta me halutaan tänään jotakin ajatuksia jakaa. Kun me puhutaan täällä, me ymmärretään, että me ollaan vajavaisia, meillä on pieniä häivähdyksiä, näkökulmia Jumalan sanasta. Me emme väitä tietävämme, ymmärtävämme, olevamme oikeassa. Tuomme pikemminkin näkemyksen Raamatusta sen ymmärryksen mukaan, joka meillä tällä hetkellä on. Ja koko olemuksella me haluamme, niin Antti kuin minä, sanoa, että please, mene kotiin, kaiva kirjakääröt, avaa Toora, ota kirjakääröt ja tutki, onko asia niin. Ja anna Jumalan puhua sinulle itsellesi vielä enemmän, mitä hän on meille puhunut. Okay, tämä on meidän asenne, meidän suhtautuminen tähän. Me ollaan matkalla kaikki, niin kuin me mielellään sanotaan, tervetuloa epätäydellisten pastoreiden seurakuntaan. Täällä on hyvä olla, me ollaan yhdessä etsimässä, yhdessä löytämässä. Paavali sanoo muutaman tärkeän asian. Hän rukoilee ensinnäkin, että kirkkauden isä, ja nyt tämä kirkkauden isä, jonka hän mainitsee, ei tarkoita sitä sellaista hollywoodimaista kirkasta ilmestymistä. Se ei tarkoita sitä, että meillä on tässä nyt joku tällainen suurella tavalla mahtipontisesti esiin tuotu jokin, vaan tämä kirkkauden isä tarkoittaa sitä, että hän vetoaa kaiken kirkkauden alkuperään. Kaiken kirkkauden alkuperä, kaiken valon ja valaistumisen alkuperää. Ja kun hän sanoo näin, niin hän sanoo, että tämä kirkkauden isä, tästä kirkkaudesta teille tulisi viisaus ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Okei, Jumalan tuntemisessa. Nyt Jumalan tuntemisen avain on Kristuksen tunteminen. Kristuksen tuntemisen avain on Pyhän Hengen ilmoitus hänen sanassaan meille. Okei? Jumalan tuntemisen avain on Kristuksen tunteminen. Kristuksen tuntemisen avain on Pyhän Hengen ilmoitus Kristuksesta ja Isästä. Jeesus sanoi, hän rukoili näin, että isä, sä oot salannut nämä ja ilmoittanut lapsenmieliselle. Hän halusi ikään kuin jättää meille kuvan siitä, että se mitä Jumalan valtakunta on, ei ole vaikeasti ymmärrettävissä, mutta siihen tarvitaan kirkkauden isältä ilmestys. Se ei ole vaikeasti otettavissa, vaan sä tarvitset siihen sen sisäisen jonkin. No me tästä nyt muutama ajatus vielä jaetaan. Miksi hän sanoo, valaisisi teidän sydämenne silmät, että te tietäisitte jotakin. Tietäisitte, mihin teidät on kutsuttu, minkä takia teidät on kutsuttu, mikä on se päämäärä, mikä on se tulevaisuus, jota Jumala ajattelee sinun kohdallasi. Joten pysähtyminen Jumalan sanan eteen ja sen pyytäminen, että saa ilmestyksen hengen, on lähtökohta. Se on avain siihen, että sinun elämässäsi toteutuu Jumalan paras. Se valitettavasti nyt nuoret, mä väitän näin, että korvalaput korvilla siinä volyymit kympissä ja jumputus tulee sieltä yötä päivää 24/7, on vaikea pysähtyä. Se, että jos ainoa tapa rentoutua on se, että katsoo hyvän videon tai jonkun hyvän elokuvan, siis painopiste ainoa, niin jotakin meidän tässä sisäisessä käsityskyvyssä ei ole nyt ihan kohdallaan. Me tarvitaan selkeästi pysähtymistä, asioiden sulkemista pois, hiljentymistä, jossa me painamme päämme ymmärtäen, että mä en selviä tästä elämästä, jos mä en kuule Jumalalta jotakin elämääni varten. Amen. Mä tarvin sitä. Ja mä voin sanoa, että tämän lähes 40 vuoden kokemuksella, mitä mä oon uskossa ollut, niin aina joutuu palaamaan tähän. Aina joutuu palaamaan. Jos tuntuu, että niin kuin Benny Hinn sanoi, että jos Jumala tuntuu etäiseltä, arvaa kumpi liikkuu. Se on meidän vastuu laittaa asiat off-asentoon ja hiljentyä. Nyt mä haluan, että käännetään kaikki taas sinne. Pidetään mielessä tämä, mitä me luettiin, tämä valaistuminen, ja käännetään jälleen sinne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan ja ensimmäiseen lukuun. Meillä on täällä alku, kaiken alku. Jumalan antama alku. Mä oon kirjoittanut muistiinpanoihini, että tämä on kuvaus Jumalan antamista elämän edellytyksistä. Jumalan antamista elämän edellytyksistä. Se on, me näemme tässä asiat sellaisella tavalla tehtynä, luotuna, kun Jumala ajatteli ne parhaimmillaan. Kun me olimme Jeesus marssissa ja poltti naamansa. Niin. Tämän verran me ollaan onnistuttu tätä Jumalan maailmaa tuhoamaan, että tuo otsonikerros on sen verran muuttunut, että ei siellä tarvitse, vaikka on lämminkään, niin siellä palaa. Sen verran me ollaan jo Jumalan luomistyötä tuhottu, valitettavasti. Ja onneksi tuli laitettua heti aamusta rasvaa naamaa ja ajatteli, että tässä ei varmaan tänään hyvin käy. Ja monelle ei käynyt hyvin naamapaloja ja punotusta on. Alussa ei ollut näin. Kaikki oli täydellistä. Ihminen kesti aurinkoa jopa niin paljon, että se nakuili kaiken päivää. Ihmeellistä. Älkää kokeilko. Ei ole tämän saarnan kehotus. Menkää ja nakuilkaa. Herra olkoon kanssanne. Ensimmäisessä jakeesta luetaan täältä muutama jae. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Nyt, tämä on muuten niin, tämä on niin uskomattoman hienoa, kun sä joudut aina pysähtymään heti, koska nyt te juutalaisten rabbien tulkintatavoissa, miten he tulkitsevat Tooraa, niin ensimmäinen lause ja kappale määrittelee koko sen seuraavan kappaleiden kokonaisuuden sisällön ja suunnan. Joten painopiste koko tässä ensimmäisessä neljässä luvussa on Jumalan alku. Millaisen alun Jumala on antanut? Se on painopiste. Kun tässä sanotaan, alussa loi Jumala taivaan ja maan, me kiirehditään heti eteenpäin. Mutta on syytä vähän pysähtyä ja mietiskellä, mistä tässä alussa oli kysymys. Jumala luo ne asiat, joita Jumala pitää tärkeinä. Me mainittiin edellisellä kerralla, että tässä ensimmäisessä luvussa on hyvin mielenkiintoinen kokoelma asioita. Siellä todetaan 7 kertaa, että Jumala sanoi, että se oli hyvä. Hän katsoi jotain ja se oli hyvä. Ja siinä oli viesti meille. Mä nyt toistan ihan tästä kokonaisuuden tähden. Tässä Raamatun ensimmäisessä lauseessa on hebrean kielessä 7 sanaa ja 28 kirjainta. Luomiskertomuksessa korostuu 7 kertaa sanonta, se oli hyvä. Ja siinä on viesti meille. Se on absoluuttisen hyvä. Nyt tämä hyvä sana on superlatiivi hebrean kielessä, joka tarkoittaa parasta. Niin kun Jumala oli jotain tehnyt, niin se oli vähän niin kuin hän olisi heittänyt Jeesukselle käpälää ja sanonut, että wow, mikä mahtava luomistyö. Hän sanoi, että niin kuin, yes, se onnistuu. Tämä on parasta, mitä ikinä on koskaan tehty. Hän sanoi, tulkoon valkeus, ja lämäytti samalla Jeesusta käteen ja sanoi, että wow. Kuka ei koskaan luonut tällaisia juttuja? Hän sanoi, että se on parasta. Mitään parempaa ei ole koskaan tehty. Sitten luominen tapahtuu 7 päivässä. 7. päivä pyhitetään, se oli päivistä pyhin, Se oli erityinen, Jumala merkkasi sen siunaamalla sen päivän. Joten jos sä sanot, että sä et pysty pitämään sun sapattia, niin nyt sanomatta siitä, että mikä se sapatin päivä on, etsi se päivä, jonka sä voit antaa Jumalalle. Miksi? Siihen on kätketty siunaus. Sen takia. Jumala siunasi sen päivän. Ja jos sä otat sen yhden päivän ja mietiskelet Jumalan asioita, niin mä lupaan sulle, mä uskallan luvata ihan tästä näin vaan rennosti lonkalta, sun elämään tulee siunaus. Mulla oli ystävä maanviljelijä Mikkelistä, kansanedustaja Tauno Pehkonen. Hän kertoi, että hän on maanviljelijä. Hän päätti, että hän ei koskaan tee pyhäpäivinä töitä. Se on päivä, jonka hän antaa Jumalan. Silloin hän menee kirkkoon, eläimet saa levätä, kaikki saa levätä, työkoneet saa levätä. Ja muut viljelijät katseli ilmoja ja jos oli pyhäpäivä ja ilma oli hyvä, niin he meni töihin. Tauno ei mennyt. Tuli Halla yö, Halla kiersi Taunon pellot. Miksi oli siunaus kätkettynä? Tuli muita vaikeita aikoja, aina Taunon pellot kierrettiin. Koska Jumala vartioi niitä peltoja. Koska hän kunnioitti Jumalan sanaa. Ja kun hän antoi nämä maansa sitten lahjana pojillensa, hän sanoi, että mä annan nämä pellot lahjana yhtenä edellytyksenä. Te ette koskaan pyhäpäivisin tee mitään. Ja pojat on kunnioittanut isän toivomusta. Siinä on siunaus. Jumala on kätkenyt siihen siunauksen pyhäpäivään. Se oli 7. päivä. Joka 7. vuosi oli maan lepovuosi. Riemuvuosi oli kansanvapauttamisen vuosi ja se oli 7 × 7. Se oli 49. vuosi. 7 sukupolvea Aadamista oli Haanok, jota käytetään, monet raamatutkijat pitää Haanokia esikuvana seurakunnasta, koska Haanok ei nähnyt kuolemaa. Hän eli Herran yhteydessä, hänet otettiin pois. Abrahamista 7. sukupolvena tuli Mooses. Kuningas Daavid oli Iisain 7. poika. Kun Moosekselle annettiin liiton taulut, niin molemmilla kerroilla sana liiton taulut mainitaan 7 kertaa. Tämä 7 on juutalaisille tärkeä viesti silloin, kun puhutaan Raamatun sisällön vakavuudesta. Nyt me nähdään tässä luomiskertomuksessa alviivaus. Se oli hyvä. Siinä on meille viesti. Muutama ajatus siitä. Se, mitä Jumala luo, on parasta. Se on parasta. Se on hyvää. Se on puhdasta. Se on kaunista. Se on tarpeellista. Se on riittävää. Ja sitä kaikkea ympäröi hänen läsnäolonsa. Tämä on mahtava. Tämä me nähdään täällä. Tämän sieluvihollinen on tullut tuhoamaan. Sun sielu on rakennettu tätä varten. Mitä varten? Mä toistan. Sun sielu on rakennettu minkälaisiin olosuhteisiin? Jumala loi sut. Sun sielu on rakennettu näille asioille, sille mikä on parasta, mikä on hyvää, puhdasta, kaunista, tarpeellista, riittävää ja sitä ympäröi Jumalan läsnäolo. Nämä on ne asiat, joiden kanssa sä oot tyydytetty. Mä ajattelen omaa rakasta vaimoani Leenaa, jonka kanssa, täytyy koko seurakunnalle sanoa, ja ihana kehu omaa vaimoa. Ihana kehu, että meidän elämässä on ehkä niin kuin paras vaihe meneillään. Me iloitaan toisistamme ja meistä on ihana olla yhdessä ja meitä on mukava elää tätä vaihetta, kun vähän pyöristyy ja lasketaan ryppyjä yhdessä ja niin kuin toi tuli sieltä ja toi kolhu oli sieltä ja on ihana elää tällaista vaihetta. Mutta ajattele, jos mä tunnustan jatkuvasti mun puolisolle, sä oot paras, sä oot hyvä. Oi, ihana. Mä laitoin Facebookiin. Aika katsomassa. Mä laitoin Facebookiin, kun siellä voidaan laittaa jonkun tämmöisen jutin, niin mä laitoin, että olin vaimon kanssa Pariisissa. Sä oot paras, Leena. Pusi, pusi. Ette usko, minkä määrän mä oon saanut vastauksia Facebookiin. Naiset kirjoittaa. Sanoispa munkin mies joskus jotain tollasta. Ja ne reagoi siihen, ne haluaa. Miksi? Koska jokaisen sielu on luotu tätä olosuudetta varten, kuulemaan kauniita sanoja, kuulemaan kauneutta, näkemään kauneutta. Tämä ensimmäinen asia, kun me saadaan lapsia, Jumala antaa meille lapsia, niin me ei sanota, että voi vitsi, millainen tappi tuli. Voi ihme, mikä rääkyjä. No niin, siinä meni yöunet ja voisit syödä vähän vähemmän ja niin kuin... Mitä ne lapsille pitää sanoa? Ne on ihania, ne on parasta, mitä meille on tapahtunut. Ne on kauniita, ne on tarpeellisia, ne opettaa meille asioita, mitä me olisi koskaan opittaisi ilman niitä. Ne vie meidät ulos meidät ihmeellisestä itsekyyden omahyväisestä maailmasta, maailmaa, jossa meillä ei ole oikeutta uneen, ei mihinkään enää, ne tulee ja hallitsee kaikkea. Ja ne opettaa meille aivan uusia asioita elämästä. Joo, näin se on. Ja niille pitää sanoa, että ne on ihania, koska ne on ihania. Miten niistä tulee ihmisiä, joilla on kapasiteetti hyvää, kun sä kylvät sen hyvyyden? Eiks niin? Ja Jumala turhaa painottanut, että se on hyvä, tämä on parasta. Siinä oli viesti meille. Nämä on asioita, joita meidän ihmisinä on kutsuttu kylvämään. Kun meillä oli meidän seminaari täällä Voittoisen elämän Kristuksessa, mä sanoin, että yksi syy, minkä takia meidän ei pitäisi katsoa minkäänlaisia väkivaltaohjelmia, on se, että ne tuhoaa meidän kapasiteetin kauneudelle. Ne tuhoaa meidän kapasiteetin kauniille asioille meidän sielussa. Jumala ei yhtään naurata, kun jonkun pää tippuu ja veri lentää. Miksi me naurataan? Miksi se on meistä niin ihmeellistä, että se pitää oikein vuokrata? Että saa katsoa niin kuin ripiitillä ja hidastettuna. Se kertoo vaan, kuinka sairaita me ollaan. Eiks niin? Vihollinen on jo onnistunut meidän kohdalla. Jokainen meistä, joka katsoo tällaisia elokuvia, niin tänään me voidaan uudestaan vaan sanoa, että Jeesus, uudista, anna mulle mun sieluni kauneus takaisin. Se pelastaa sun elämä, se on niin mahtavaa. Kaikkien ihmisten pitäisi kuulla tämmöinen puhe, eikö niin? Kaikkien meidän pitäisi kuulla. Mä ajattelin, että joku lyö jotain niin lujaa, että sen niska nyrjähtää, niin se on sitten mahtavaa. Oot sä nähnyt sen uusimman, kun sen pää meni tällä? Ei se ole mahtavaa, hei. Paljon, ihan erilaiset asiat on mahtavia. Sanotaan kaikki yhdessä, että mä en enää ikinä katso semmosia. 1, 2, 3. Mä en enää ikinä katso semmosia. Vähän nopeammin. Mä en enää ikinä katso semmosia. No niin, mä armohallitko. Mutta mä haluan, että me kaikki nähdään ja ymmärretään se, että se tuhoaa meissä jotakin. No niin, out. Sisar meni pyhälle alueelle. Out. Ehkä se on viihdettä, sporttia. Mutta täytyy sanoa, että kerran olin semmoisessa ottelussa, missä oikeasti niin kuin hakattiin. Tuntui pahalta. Ei siinä ollut mitään järkeä. Tuntui pahalta se, että ihmiset hurras. Ja niin kuin, että se tuli mieleen tästä vanhat gladiaattorikisat. Hyvä kysymys, kiitos. Se oli hänen. Kiitos hänelle. No niin, eli tämän, mikä on parasta ja hyvää, sen sieluvihollinen on tullut tuhoamaan. Pahan palavien nuolten sisältö on rumuutta, väkivaltaa, ilkeyttä, pahansuopaisuutta, ahneutta, itsekkyyttä, levottomuutta, kyltymättömyyttä, kaaosta. Ja ne johtaa eroon Jumalan läsnäolosta. Pahan palavat nuolet ammutaan vihollisen toimesta meidän sielussa syttymisherkkiin alueisiin. Ja ne sisältää rumuutta, väkivaltaa, ilkeyttä, pahansuopaisuutta, ahneutta, itsekkyyttä. No niin. Jumala luo siis parasta ihmiskunnalle ihmiskunnan aluksi. Ja hän kruunaa kaiken omalla läheisyydellään. Ja tämä on se, mihin hän kutsuu meitä takaisin. Lähellensä. Luomaan hänen kanssaan elämästämme sellaisen, jossa hän voi olla läsnä. Et sulla on vapaus valita, miten sä käytät sun aikaa, mihin sä käytät sitä, minkälaisiin asioihin. Luodaan sellaisia asioita ympärillemme. Tehdään sellaisia valintoja, jotka mahdollistaa sen, että Jumalan läsnäolo lisääntyy meidän elämässä. Se on niin kuin joku sanoo, että miten tullaan Kristuksen kaltaiseksi. Valinta kerrallaan. Valinta kerrallaan. Me tehdään valintoja, jotka johtaa Jumalan läsnäolon lisääntymiseen. Se ei siis tarkoita, että me nyt ansaitaan jotenkin se läsnäolo, vaan me tehdään semmoisia elinolosuhteita, joissa Jumala näkee myös järkeväksi ilmestyä. Aika hyvin sanottu. Jumala näkee järkeväksi ilmestyä. Hän ei koe tulevansa hyväksi käytetyksi. No sitten, luetaan nämä seuraavat jakeet. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Jumala luo valon, valaistumisen. Nyt meidän on huomattava tässä, että Jumala luo kahdet valot. Ensimmäinen valo, jonka hän sanoo, se on ikään kuin hän itse valkeutena. Raamattu alkaa siitä, että Jumala on kaiken valkeus. Ja Raamattu päättyy siihen, että Jumala jälleen on kaiken valkeus. Siis Jumala antaa, tai sanotaan näin, Jumala ikään kuin sanoo, tulkoon minä olen, se mitä minä olen, valkeutta. Tulkoon se ja valaiskoon kaiken. Hän on se valkeus. Ei ole luotu vielä luonnollista valoa, joka luodaan sitten tämän 14, 15, 16 jae. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päätä päivää ja toisen yötä. Nämä oli elektromagneettista säteilyä, joka on ihmissilmälle näkyvää valoa. Se oli osa Jumalan luomistyötä. No nyt tämä järjestys on tärkeä. Miksi? Sen tähden, että enemmän kuin tätä luonnollista valoa ihminen tarvitsee itse Jumalaa. Koko luomakunta tarvitsee sen, mitä Jumala on. Ja siksi se luodaan tässä järjestyksessä. Järjestys on tärkeä, vai mitä? Järjestys on tärkeä. Meret luodaan ennen kaloja, taivaat luodaan ennen tähtiä. Se on muuten jännä. Jumalan luomisessa on järjestys ja evoluutiossa on kaaosteoria. Kaikki syntyy kaaoksesta. Mielenkiintoista. No vastakohdat. No, mä en ole tiedemies. Mä en ole kauhean hyvä siinä. Musta tämä oli vaan kiehtova tämä kaaosteoria ja sitten Jumalan järjestysteoria. Tämä on mielenkiintoista. Jumala luo kaiken juuri niin kuin se pitää tehdä. Eli nyt jokainen meistä, kun me tullaan Jumalan luo, niin se ei tarkoita sitä, että sä ainoastaan sitä, että sä tulet jonkun tällaisen mytologisen taruhenkilön luo, joka on jotakin, vaan sä tulet itse valkeuteen. Se on sen hinta. Okay. Jokainen, joka tulee Jumalan luo, tulee valkeuteen. Se on sen hinta, että Jumala tulee sun elämään ja alkaa vaikuttaa. Sä näet itsesi hänen valossaan. Ja tietysti mikä tässä on niin mahtavaa, koska tämä on ihan huippujuttu. Jos mulla olisi kynä, mä kirjoittaisin tämän ylös sinuna. Tämä on niin huippujuttu. Koska kun Jumala näyttää meille, millaisia me ollaan, niin hän tulee armonsa kanssa. Koska vain hänen armossaan me voimme kestää sen, mitä hän meille meistä näyttää. Vau. Wow. Harva kestää totuuden itsestään. Eiks niin? Näin se vaan on. Harva, en tiedä tunnenko ketään, joka on uskaltanut paljastaa itsensä kokonaan jollekin toiselle. Kaikilla meillä on lukittuja huoneita, joihin kukaan ei pääse. Näihin huoneisiin tämä valo tulee. Eli nyt kun sä tuut Kristuksen luo, täällä on monta sellaista, mä tiedän, ihania sisarien veli, jotka on ollut vähän aikaa uskossa. Mä sanon teille, se mihin te olette tullut valkeuteen. Ensimmäistä kertaa te tulette valoon, jossa ei ole tuomiota. Tuutte valoon, jossa Kristuksen armo antaa mahdollisuuden katsoa omaa elämäänsä. Eikö se ole mahtavaa? Ainakin mä oon tehnyt hirveästi vääriä valintoja elämäni aikana. Ja mä en kestä niitä vääriä valintoja, jollei Kristus seiso tässä ja sanoo, että älä pelkää, mä oon sun kanssa. Mä annan sulle voiman katsoa niitä vääriä valintoja. Tehdään kaikki loput valinnat oikein yhdessä. Eikö se ole mahtavaa? Tämä on niin kuin sitä, jos muistatte, kerran mainitsin tästä, että Richard Woodburn, kun hän oli ollut vankilassa ja siellä oli se vankilajohtaja, joka tuli hänen luokse ja sanoi, että kiellä Kristus. Jos et kiellä Kristusta, minä laitan sinut pimeyteen 3 vuodeksi. Ja Richard Woodburn katsoi häntä ja sanoi, että se valo, joka minulla on, sitä sinä et voi koskaan sammuttaa. Wow. Siinä oli jotakin. Ja tähän sut on kutsuttu, näkemään itsesi. No sitten tämä valtava luovuuden voima, kun hän näkee meidät sellaisena kuin me olemme, ja me jatkamme elämää tässä valkeudessa, hän antaa meille voiman elää Kristuksen kaltaista elämää. Tullaan pois pimeydestä, tullaan pois harmaalta alueelta. Miksi pysyä siellä? Hän tulee, hän luo asioita sinuun ja hän on innoissa. Hän sanoo, wow, parasta. Mä annan sille uudet hermot, parasta. Se tarttikin niitä kipeästi. Se kuuma kalle tasottuu, Jumala luo uut. Siis, hei, tämä on parempaa kuin mikään terapia. Kaikki kunnia terapialle, mutta tässä on jotakin semmoista, kun Jumala tulee ja hän oikeasti luo uutta sinua. Mutta sen hinta on se, että sä tuut kokonaan siihen valkeuteen. Ja siinä muuten vaiheessa monesti terapia just tulee ja antaa sulle sellaisen niin kuin pehmeän tien mennä sinne elämän syvyyksiin. Ja terapia on parhaimmillaan silloin, kun se terapeutti vie Kristuksen täytetyn työn, julistuksen, mahdollisuuden, armon, saattelee ne sinne sielun syvyyksiin ja näyttää sille ihmiselle kirkastetun Kristuksen vapauttajana, valona. No, ootko saanut mitään irti tästä? No, tänään vähän tästä jutustelua. Mutta välillä me tarvitaan tätä. Eli kun me tullaan Jumalan luo, me tullaan valoon. Se on se juttu. Meidät valaistaa. Se on äärimmäistä Jumalan lähelle tulemista. Tähän viittaa tämä toinen korintolaiskirjeen 4:6-6, joka me voidaan lukea. Katsotaan pari raamatun paikkaa ja sitten me lopetellaan. Tuodaan tämä paatti kotiin, niin kuin sanotaan. Toinen korinttolaiskirja 4:6. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Okei? Me tullaan Jumalan luo, me tullaan valon luo. Katsotaan toinen Raamatun paikka, tämä oli siis toinen Korinttolaiskirja 4:6. Katsotaan Johanneksen evankeliumi 3. Johanneksen evankeliumi 3. Ja tämä on mielenkiintoinen kohta kanssa, koska Jeesus tässä paljastaa pimeydestä jotakin. Johanneksen evankeliumi 3. luku, 19. jae. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. No niin, on menty pitkä pätkä pois Jumalasta. Ja se valkeus itsessään on se tuomio. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Mitä tässä toisin sanoen sanotaan? Ihmiset rakastavat pimeyttä sen tähden, mitä pimeys peittää. Mä en halua tulla sinne seurakuntaa, koska mä paljastun. Mun tekoni paljastuvat pimeyden teoiksi. Ihmiset pysyvät pimeydessä sen tähden, mitä pimeys peittää. Pimeys on heille suoja. Ajattele, näin pitkälle me on tultu. Näin pitkälle me ollaan tultu, että pimeys on meille tärkeämpi kuin valkeus. Me pelätään, että me paljastutaan. Tänään mä, jos sä todella haluat voimaa sun elämään enemmän. Nyt mä en puhu väristyksistä enkä siitä konferenssivoimasta, jota me kaikki silloin semmoisia tällejä tarvitaan. Ainakin minä. Taas lähdetään ensi viikolla yhteen konferenssiin, jotta saisi vähän tälliä. Me puhutaan nyt todellisesta voimasta, joka tulee tämän valkeuden mukana. Jos sä sitä haluat, niin tänä iltana kutsu tämä valkeus tekemään työtä sun elämässä. Anna sen paljastaa asioita. Ja sitten muistatte tämä veri, veren kemia, miten se toimii. 5 litraa verta menee 23 sekunnissa ja kuljettaa elämää läpi ihmisruumissa. Jeesuksen veri on vielä nopeampi. Ja kun Jeesuksen veri tulee, se tuo uuden elämän ja se vie sen kuonan pois. Wow. Kiitos Jeesus. Rukoillaan. Isä, me kiitetään Pyhän Hengen läsnäolosta tänä iltana. Me kiitetään auringosta, jonka sä loit ja se oli ihmeellinen. Mutta me kiitetään siitä, että sinä olet se todellinen valo, jota me tarvitsemme. Mä kutsun sut, Pyhä Henki, nyt koskettamaan meidän sydämiä. Salaisia huoneita. Anna Herran tulla. Niin kuin korkein veisus sanotaan, että rakkaani kurkisti oven reiästä, avaimen reiästä ja pyrki sisälle. Tämä Jeesus Kristus seisoo tänä iltana sun vieressä ja haluaa tulla sisälle. Jos et sä ole koskaan antanut elämääsi Kristukselle, pyytänyt häntä elämääsi, niin nyt sulla on siihen mahdollisuus. Me laitetaan tuonne taululle meidän rukous, jolla sä voit pyytää Jeesusta sun elämää. Pyydä tämä parantava valkeus, tämä hoitava valkeus, jossa on voima, jossa on puhdistuminen. Jos sä tarvit sitä, et ole koskaan rukoillut, niin rukoillaan yhdessä tämä rukous. Mä myönnän, että kauan sitten, kun mä rukoilin Jeesusta elämääni ekan kerran, niin en mä oikeasti ymmärtänyt, mitä silloin tapahtui. Sitä suuruutta, mitä silloin tapahtui. Se oli niin mahtavaa. Saadaanko me tänne meidän rukous. Meidän viesti on tänään selkeä. Tule niin lähelle Herraa kuin ikinä pääset. Lue kaikki muut tavoitteet roskaksi tämän rinnalla. Alussa on valo Kristus, lopussa on valo Kristus. Ja tässä välillä hänen seurakuntansa, jonka tulee heijastaa Kristuksen opetuksien valoa, olemalla niin lähellä Kristusta kuin mahdollista. Jos et saa koskaan rukoilla ja pyytänyt Jeesusta sydämeesti, niin nyt rukoile yhdessä mun kanssa tämä rukous, joka on heijastettuna täällä. Tarvitsen sinua, Jeesus. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että olet kuollut ristillä ja kärsinyt syntien rangaistuksen puolestani. Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle ja vastaanotan sinut Herrakseni ja vapahtajakseni. Kiitos, että olet kuullut rukoukseni, antanut syntini anteeksi ja ottanut minut omaksesi. Kiitos, että nyt kuulun sinulle ja sinä minulle. Opeta minua elämään omanasi. Amen. Jos sä rukoilit tämän rukouksen ensimmäistä kertaa, niin ota yhteyttä Anttiin tai minuun tämän kokouksen jälkeen. Nyt me kaikki muut, niin laitetaan käsi sydämelle ja rukoillaan yhdessä tähän lopuksi. Herra, tule sydämeeni valaisessa. Ota pois pelot, jotka estävät minua antautumasta kokonaan sinulle. Annan koko elämäni sinulle. Johdata minua. Näytä minulle askeleet kohti suurempaa Kristuksen kaltaisuutta. Jeesuksen nimessä. Amen.